Jak bude vypadat rozpočet Evropské unie v příštím rozpočtovém období? Evropská komise představila návrh přerozdělování evropských peněz mezi lety 2021 až 2027. Česko dostane financí méně. I po odchodu Británie ale zůstane čistým příjemcem. Méně peněz by mělo jít na zemědělství a kohezní politiku, více na bezpečnost nebo migraci. Jenom o tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je ekonom a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru Petr Zahradník. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Zahradníku, proč se vlastně o rozpočtu Evropské unie začíná jednat tolik let dopředu, vlastně skoro 3 roky dopředu?
Já bych možná kacířsky řekl, že i když se o něm jedná 3 roky dopředu, tak je to trošku pozdě, nebo ne trošku pozdě, ale je to tak akorát, protože to je opravdu velmi komplexní veličina, která navíc má jaksi nastínit to, jakým způsobem se bude celá Evropská unie věcně vyvíjet, řekněme, po valnou část příští dekády, a to opravdu není úplně jednoduché nastavit ta pravidla rychle během, řekněme, týdne nebo měsíce.
Čili byste neřekl, že je to příliš dopředu?
Já bych řekl, že to je
akorát.
To akorát, ta poslední chvíle, ta byla realitou, když se připravoval ten stávající, nyní platný rozpočet 2014-2020. Pravidla byla definitivně schválena až v prosinci roku 2013 a ukázalo se, že to vyvolá obrovské zpoždění v tom, jakým způsobem členské státy podle těch pravidel jezdí. Takže myslím si, že to je opravdu akorát.
Čili teď bude ten postup takový, že Evropská komise představila návrh, zjišťuje si reakci vůbec ve členských státech, ale že rozpočet musí být ve finále schválen Evropským parlamentem a jednomyslně členskými státy.
Je tady ještě navíc dodatečný parametr, je to přesně jak říkáte, a ten dodatečný parametr se nazývá parlamentní volby, respektive volby do Evropského parlamentu v květnu příštího roku a následně poté na podzim příštího roku ustanovení nové Evropské komise. A z tohoto návrhu, který byl zveřejněn minulý týden, úplně čpí to, aby opravdu klíčová rozhodnutí byla učiněna ještě v průběhu funkčnosti nynějších orgánů Evropské unie, aby jaksi ta nová komise již mohla pracovat se schváleným dokumentem. Takže bude to závod čase i s ohledem na tyto důležité události příštího roku.
Je to dobře? Není ten postup trochu kontraproduktivní? Nemělo by to být naopak spíš třeba tématem pro volby do Evropského parlamentu, kde by jednotlivé strany nebo respektive frakce mohli nabízet, jak si představují to příští rozpočtové období?
K tomu asi ještě může dojít, nicméně když si uvědomíme, že volby do Evropského parlamentu budou ve druhé polovině května příštího roku, parlament jaksi začne plnohodnotně fungovat na podzim příštího roku, můžeme očekávat poměrně nové složení jak parlamentu, tak komise. Současně bude zvoleno nové vedení na úrovni Evropské rady a už jsme na konci roku 2019. Mám pocit, že čím více toho předpřipraví ty nynější instituce, tím lépe pro to, abychom se tomu zpoždění vyhnuli.
Pane Zahradníku, ekonomové často říkají v rozhovorech s námi s novináři, že nemají křišťálovou kouli, že neví, jaký bude další vývoj. Je možné teď předpovědět, jak bude vypadat situace v Evropské unii nejenom za 3 roky, ale vlastně i za necelých 9 let v roce 2027?
Je to opravdu velmi obtížné a i právě proto ta příprava toho rozpočtu opravdu trvá takhle dlouhou dobu. Není to jenom o to nastavit klíčové rozpočtové položky, ale opravdu jde o to, aby ten rozpočet byl jaksi municí na budoucí válku, řeknuli to tak, a nikoli v municí na tu minulou, nebo aby byl vybaven na potřeby, které Evropská unie bude mít prostě ve druhé polovině příští dekády.
No a pardon, a není právě v tomto ten zakopaný pes, že ten rozpočet je vlastně na 7leté období a že lze velmi těžko předvídat, kde bude ekonomika za 7 let a jaké budou ty potřeby za 7 let?
Z hlediska věcnosti máte naprosto pravdu, nicméně to 7leté období považuji za velice důležité, protože na rozdíl od rozpočtů národních států je ten evropský rozpočet dominantně investiční. Tam nejde nebo jenom v minimální míře o pokrývání nějakých provozních nákladů nebo o řešení, řekněme, sociálních funkcí, penzí, zdravotnictví a tak dále, ale evropský rozpočet je primárně rozvojový a to sedmileté období je podle mého názoru ideální časová perioda na to, aby se projekty typu dopravní infrastruktura, energetické sítě, podpora podnikání a podobně během tohoto období realizovala. Na druhou stranu je samozřejmě obtížné předvídat, co bude v roce 2027. Nicméně ten nynější návrh obsahuje velmi důležitou jaksi klauzuli, respektive princip, a to je flexibilita. Ten evropský rozpočet na rozdíl od jakéhokoliv stávajícího předchůdce bude pracovat s poměrně výraznou rozpočtovou rezervou, která bude potom moci být použita na podporu věcí, které třeba díky technologickému pokroku v současné době vůbec nedokážeme predikovat. To, jakým způsobem se například vyvinula digitální ekonomika, tak v době, kdy se tento rozpočet stávající nyní platný tvořil, tak bylo těžké předvídat. A nynější rozpočet na to reagovat nemůže, ale ten budoucí už by měl.
Čili se snaží být ten návrh Evropské komise rozpočtu EU být i flexibilnější.
Je to tak.
Abychom dokázali reagovat třeba za 8, za 10 let na věci, které teprve přijdou, o kterých dneska možná nemáme ani potuchy.
Naprosto přesně tak. Ta flexibilita je konec konců jedním ze tří hesel, se kterým Evropská komise při představování tohoto návrhu přišla. Těmi dalšími je jednoduchost a modernost. O těch dvou dalších se můžeme jaksi bavit, zda to opravdu sedí, ale
no a myslím... sedí? Je rozpočet EU jednoduchý a moderní?
Stávající určitě ne. Ani jednoduchý, ani moderní. Rozpočet Evropské unie nyní je mimořádně komplikovaná záležitost a navíc v té nynější podobě ještě komplikovanější než předtím a modernější za předpokladu, že jeho nějakých 35% výdajů jdou na zemědělství, které tvoří 2% unijního HDP, mě nepřesvědčuje o tom, že by byl moderní.
K čemu vlastně rozpočet EU máme? Protože Evropská unie hospodaří se zhruba bilionem eur, nebo něco přes bilion eur v přepočtu zhruba nějakých 28 bilionů korun, což je ale jenom něco přes 1% hrubého národního důchodu všech členských států Evropské unie. To je v tom úhrnu docela málo peněz.
Je to tak, právě proto, že ten evropský rozpočet v podstatě nesupluje, ale doplňuje rozpočty národních států. Rozpočty národních států opravdu plní dominantně roli jakéhosi i sociálního přerozdělovatele. V České republice polovina výdajů našeho rozpočtu jde na účel penzí a sociální politiky a na investiční politiku například výstavbu silnic z domácích zdrojů jde řádově 5-6%. Evropský rozpočet je pravým opakem, byť přesně jak jste říkal, jeho objem je relativně malý, ale smysl evropského rozpočtu je jaksi býti spouštěčem v oblastech, kde existují jaksi rozvojové perspektivy nejenom evropské ekonomiky, ale i například priorit v oblasti životního prostředí a teď ten nový návrh je hodně spojen s takzvanými novými tématy, což je větší role Evropy v rámci globálního kontextu, nejenom schopnost jaksi reagovat na migrační krizi a na určitá bezpečnostní rizika, která s tím byla spojena, ale i s tím, aby i ekonomicky Evropa jaksi nestrácela půdu pod nohami v globálním kontextu.
My se k těm novým prioritám bez zesporu dostaneme, ale ještě mě zajímá, jestli Evropská unie vlastně může být silným ekonomickým i globálně politickým hráčem. Půlmiliardová Evropa, když členské státy jsou do společného rozpočtu ochotny přispívat jenom něco málo přes 1% hrubého národního důchodu.
To je to, že samozřejmě Evropská unie stále sestává z 28, za chviličku se 27 jaksi suverénních států, kteří sice sdílejí nějakým způsobem své kompetence, nicméně Evropská unie ještě zdaleka, otázka je, zda vůbec bude jakýmsi federálním uskupením. Jinými slovy, ta dominance stále jaksi leží na úrovni národních států, států a to je patrné právě v objemu a výši nebo váze evropského rozpočtu, který je na první pohled tedy malý, nicméně jeho význam jako akcelerátora bych vůbec nepodceňoval.
Není pak problém v tom, že ten evropský rozpočet, se zmínil, je do jisté míry investiční nebo z velké míry investiční, že poskytuje dotace těm méně rozvinutým regionům, ale že ty dotace mohou zvyšovat třeba riziko korupce v těch regionech nebo že obecně zvyšují jakousi nerovnováhu v rámci Evropské unie?
Myslím, že jste oslovil dvě velmi klíčové věci, které s evropským rozpočtem souvisejí. Za prvé konvergence, to znamená pomoci regionům, které by jinak bez této pomoci by se těžko jaksi byly schopny dostávat na jednotný vnitřní trh a být tam jaksi plnohodnotným hráčem. To je smysl kohezní politiky. Není to smysl celého evropského rozpočtu, ale jeho velmi, velmi zásadní části a ta si myslím, že i z pohledu České republiky by měla být nějakým způsobem zachována. Zkrátka dobře, existují oblasti, na základě kterých jaksi vstup na jednotný trh je snazší, řekněme, z Německa, z Nizozemska, než z jihovýchodního Bulharska. A není žádoucí nechat to jihovýchodní Bulharsko ve štychu.
No ale pardon, není to tak, že dotace jenom křivý trh a že vlastně například Bulharsko je příliš závislé na evropských dotacích a ta ekonomika se svým vlastním způsobem neozdravuje?
O tom křivení to bych rozhodně nepřeceňoval. Opět to vezmeme optikou České republiky. Česká republika je investičně velmi intenzivní ekonomika a investuje zhruba 25% svého HDP v podobě soukromých a částečně i veřejných investic. Jak už jsme říkali, rozpočet Evropské unie v celounijním kontextu představuje přibližně 1% HDP. Příjem evropského rozpočtu do České republiky optikou takzvané čisté pozice činí zhruba 2%. Jinými slovy, 2% vůči 25% si myslím, že nemají schopnost nějak zásadním způsobem křivit trh. A možná ještě jedna věc k té korupci, kterou jste zmínil. Ano, bohužel v některých zemích je využívání prostředků evropského rozpočtu spojeno s korupčním chováním, ale myslím si, že primárně toto korupční chování nemá nic společného s tím rozpočtem samým, ale prostě s lidským charakterem osob, kteří mají pokušení to nějakým způsobem zneužívat. Chci tím říct, že byla-li by jiná příležitost podobného typu, která by nebyla spojena s evropským rozpočtem, tak by se to zřejmě v té dané zemi dělo stejně tak.
Umí Česká republika dobře využít peníze z rozpočtu Evropské unie? Narážím na různé velké akvaparky nebo velké stavby. Jestli to není tak, že bychom spíše měli používat i dotace pro menší podniky, pro menší živnostníky.
Máte určitě pravdu v tom, že nejsme šampiony. Nejenom z hlediska toho vlastního účelu, protože v minulosti jsme v úvozovkách prostuli tím, že jsme z evropského rozpočtu jaksi podporovali téměř všechno, že jsme neměli vyhraněnou prioritu, kterou jsme chtěli nějakým způsobem podpořit. A pokud jsme tuto měli, což byla třeba dopravní infrastruktura, tak to nedopadlo úplně dobře. Co se týče těch akvaparků, to je naprosto marginální část, která byla z evropských fondů podpořena. Mám pocit, že přispěla k tomu, aby v určitých regionech se jaksi zvýšila turistická atraktivnost a přilákala návštěvníky, což se dělo třeba i v oblasti výstavby hotelů nebo jiných turistických zařízení v regionech, což byla záležitost toho minulého období a já si myslím, že to bylo dobře, že bez této intervence by řada regionů v České republice prostě nebyla atraktivní nejenom pro tuzemské návštěvníky, řekněme městské, ale zejména pro zahraniční návštěvníky a že ten efekt v delším časovém horizontu prostě přijde.
Petr Zahradník, ekonom, člen Evropského sociálního a hospodářského výboru, je hostem v dnešním Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Zahradníku, ten návrh Evropské komise nového rozpočtu EU počítá s tím, že půjde méně peněz na takzvanou kohezní politiku, tedy tu podporu těm méně rozvinutým regionům, a méně peněz na zemědělskou politiku, a že naopak Evropská unie by více peněz vynaložila na bezpečnost nebo například vnější ochranu hranic, kam by mělo jít až 2,5krát více peněz. Co to bude znamenat pro Českou republiku? Bude to znamenat, že tedy dostaneme méně peněz a že se peníze z východu Evropy přesunou spíše třeba na jih?
Nikoliv nutně to bude znamenat, že dostaneme méně peněz. Může to znamenat, že dostaneme méně peněz viděno optikou modelu, který používáme v současné době. Ten evropský rozpočet má několik kapitol a Česká republika v podstatě dominantně využívá dvě z nich, které tvoří 98% toho, co evropský rozpočet nabízí. To je již vámi zmiňovaná kohezní politika, v rámci které máme takzvanou zaručenou národní obálku, kdy v rámci onoho vyjednavacího procesu na začátku je přisouzena každému členskému státu určitá částka a prostřednictvím takzvaného sdíleného managementu, to znamená mezi národním státem a Evropskou komisí, je tato částka vyčerpá. Tato národní obálka se bezesporu svrkne. Druhá zásadní kapitola je společná zemědělská politika, kde taktéž existuje v podstatě zaručená částka, kterou ta členská země má, a i tato obálka se může svrknout. Nicméně my jsme doposavač velmi slabí ve schopnosti čerpat prostředky z těch jiných kapitol evropského rozpočtu, které jsou v podstatě závislé na schopnosti projektů prosadit se v celoevropské projektové soutěži. Tam čerpáme zhruba v průměru 3% možností, které máme, a za předpokladu, že v tomto budeme dobří, což je potom jaksi nálepka spojená spíše s bohatšími členskými státy, tak se nakonec vůbec nemusí ukázat, že bychom o nějaké prostředky přišli.
A jenom, pardon, je to teď úkol pro českou vládu, která by toto měla vyjednat?
Je to naprosto zásadní úkol pro českou vládu, speciálně připravit se na tuto možnost. Připravit se na to, že stávající styl využívání prostředků evropského rozpočtu se zkrátka již překonal, že jsme zbohatli a i díky tomuto zbohatnutí prostě na určité oblasti nemáme nárok, nicméně se nám otevírají další a další jaksi příležitosti, skřínky, kapsy, chcete-li, a na které doposavať tedy nejsme úplně připraveni, protože jsme jaksi přesyceni těmi možnostmi, které nám dává kohezní politika, a vláda by měla vytvořit jakýsi komplexní akceschopný plán, jakým způsobem si sáhnout i na tyto prostředky. A možná bych dodal ještě jednu věc, která tam v tom návrhu je taktéž obsažena, že do budoucna už zdaleka neby nemělo platit, že výdaje evropského rozpočtu rovná se dotace. Že dotace by měla být doplněna takzvanými finančními nástroji, a za předpokladu, že budeme schopni využívat ty finanční nástroje v součinnosti například s finančními společnostmi, které v rámci každého členského státu působí, tak opravdu nemusíme v důsledku hovořit o úbytku prostředků, naopak o přílivu prostředků, ale musíme být na ten nový způsob využívání evropského rozpočtu připravení.
Pardon, jaké finanční nástroje to jsou, nebo co konkrétně máte na mysli?
Ty finanční nástroje vymezuje nařízení už v současné době, jsou to takzvané inovativní finanční nástroje, které v rámci evropského rozpočtu zahrnují půjčky, garance, přímé kapitálové vstupy a projektové dluhopisy, respektive kombinace nich. Jinými slovy, oproti dotacím je to nástroj, který je návratný, nicméně je poskytován za podmínek, které jsou výhodnější, než jsou běžně k dispozici na trhu. Je tam třeba delší doba splatnosti, není tam zapotřebí nějaká forma ručení a jiné
to
výhody.
To jsou způsoby, které by mohly pomoci české ekonomice možná více než nějaké přímé dotace.
Já jsem o tom přesvědčen a jsem o tom přesvědčen i z hlediska toho, že my tady se snažíme o maximalizaci té zaručené národní obálky, což konec konců bylo komentováno i poté, co ten návrh vzešel z komisní dílny z české strany. A já si rozhodně nemyslím, že mít pod přímým vlivem to, na co budou prostředky evropského rozpočtu využívány, je úplná výhoda. Naopak jsem přesvědčen, že za předpokladu, že by se projekty v České republice řešily tak, že řekněme jejich lídrem bude nějaký subjekt mimo Českou republiku, například právě v oblasti té dopravní infrastruktury, řekněme vysokorychlostních železnic, tak si myslím, že se toho efektu kýženého můžeme dočkat dříve, než pokud to je výlučně v našich rukou.
Ekonom Petr Zahradník je hostem v dnešním Interview Plus. Pane Zahradníku, ještě jedno téma, ale související s penězi Evropské unie mě zajímá. Evropská komise koncem března představila legislativní návrhy takzvaného digitálního zdanění. Tedy to, že firmy, které digitálně podnikají, by už nemohly danit jenom v zemích, kde mají takzvanou pobočku nebo sídlo, ale že by podle určitých kritérií museli danit i v zemích, kde prostě podnikají a mají tam zisky. Je to podle vás dobrý návrh?
Já si myslím, že to je provizorní návrh a že to je i projev určité, řekněme, v současné době oživené obchodní války, která v globálním kontextu existuje, byť to na první pohled nemusí být
obchodní
patrné.
Obchodní války Evropské unie a Spojených států?
Je to přesně tak, jak říkáte, protože cíl tohoto speciální obratové daně na vybrané služby v oblasti digitálního trhu míří vesměs na pobočky amerických firem působících v Evropě a na jejich služby.
Typu Google, Apple, Facebook.
Je to tak. Ta množina je v podstatě jaksi omezená, predikovatelná a velmi málo se týká právě evropských poskytovatelů. A paradoxně i toto téma velmi souvisí s tím, o čem jsme se bavili předtím, s evropským rozpočtem, protože v souvislosti s uvedením této daně bylo hovořeno, že by se právě měla stát příjmem evropského rozpočtu.
Že by to nebyl příjem členských států, ale rovnou tak, součást evropského
přesně
rozpočtu.
Přesně tak. Což tedy v tomhletom návrhu, který vyšel minulý týden, úplně patrné není. Právě proto si myslím, že ten nástroj má smysl jako provizorium, nikoliv jako dlouhodobé řešení tohoto problému, který bezesporu existuje, protože bylo testováno, že právě tyto typy firem jaksi mají sklony k daňové optimalizaci zhruba třikrát větší než jaksi firmy podnikající v tradičních odvětvích, řekněme, zpracovatelského průmyslu.
No ale pardon, že vám vstoupí do řeči, nehrozilo by potom dvojí zdanění těchto firem?
To by nemělo být, protože v rámci takzvaného harmonizovaného, zaprvé tenhle ten návrh je obratová daň, to není daň z příjmu, takže na principy dvojího zdanění se nevztahuje, ale z mého pohledu jaksi daleko perspektivnější řešení je vyřešit to pomocí právě takzvaného harmonizovaného základu korporátní daně, což už je příjmová daň, ale je to proces, který je projednáván v Evropské unii, ale jeho přijetí je daleko delší, než je jaksi akceschopnost toho nástroje, o kterém se bavíme.
Ale jenom, pardon, abychom to trochu zjednodušili, v praxi by to tedy vypadalo tak, že velcí internetoví giganti, kteří daní v daňových rájích typu Irsko, Nizozemsko, Lucembursko, by nedanili jenom v těchto zemích, ale danili i v jiných zemích, kde prostě podnikají a mají nějaký obrat.
Je to přesně
například i v České republice.
Například i v České republice, respektive jejich intenzita nebo pokrytí v České republice v rámci celého prostoru Evropské unie je relativně malá. Jenom pro ilustraci ukázalo se, že tyto firmy například v současné době vykazují pro zdanění v Irsku, které je mimořádně výhodné, zhruba 80% všech svých výkonů, které jaksi činí všude možně po celé Evropské unii, což zrovna korektní není.
A existují propočty, kolik peněz by to mohlo tedy ať už evropskému rozpočtu nebo rozpočtům členských států přinést?
Řekl bych, že určitě jednotky miliard euro ročně.
Kdo se proti tomu staví? Předpokládám, že ty země, kde to zdanění je nízké nebo prakticky nulové, a také ty velké korporace.
Naprosto přesně tak. Velmi silnými odpůrci jsou Irové, kteří v podstatě na tomto modelu postavili nějakou ekonomickou svoji strategii dlouhodobou. Velcí odpůrci jsou severské státy, kterých se to týká nejenom z toho důvodu, že jsou příjemci nebo že na jejich území působí tyto firmy, ale tak i z toho pohledu, že mají ambice těm americkým pobočkám nějakým způsobem konkurovat a taktéž, řekněme, nejsou úplně spokojeni s nějakou vyšší mírou zdanění.
No a pardon, myslíte si tedy, že je reálné, aby to prošlo?
S ohledem na to, jak rychle se tenhle ten problém jaksi stal realitou, kdy jeden den na konci března komise zveřejnila návrh a druhý den to projednávala Evropská rada, tak si myslím, že to je téma, které je poměrně prioritní, na kterém asi neexistuje úplný soulad mezi členskými státy, nicméně, které třímají velmi pevně v ruce Francouzi a Němci, kteří, řekněme, mají docela silné přesvědčovací prostředky, aby ti ostatní jim vyšli vstříc.
Říká ekonom a člen Evropského hospodářského sociálního výboru Petr Zahradník, který byl hostem v Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor.
Napodobně tak, nashledanou.
A ještě dodám, že evropským tématům se v našem vysílání budeme věnovat i ve středu 9. května na Den Evropy, kdy po celý den budeme mluvit o tématech souvisejících s Evropskou unií. Hostem v Interview Plus ve středu bude eurokomisařka Věra Jourová a ve středu večer od 7:30 do 8:00 vysíláme z Brna z Impact Hubu veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus s titulem Evropská unie prospívá nám nebo škodí. Sledujte a poslouchejte i nadále Český rozhlas Plus. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.